No tänään on tosiaan tämän uuden vuoden ensimmäinen päivä. Ja ei ole mun mielestä, rehellisesti sanottuna, ei ole mun mielestä parempaa tapaa aloittaa uusi vuosi kuin että olla tulla seurakunnalle. Ja tämän minä sanon, en nyt siksi, että minä nyt se tulee pastoria jotenkin, että minä haluan, että tämä vähän liittyy mun työhön tai jotenkin näin, että haluan, että ihmiset tulee seurakuntaan. No, totta kai tykkään ja haluan, on se kiva, kun täällä on muitakin kuin vaan minä. Mutta enemmänkin sanon tämän kristittynä, ihan vaan kristittynä. Olen kristitty ennen kuin mä oon ikinä ollut pastori. Ja kuka tietää, en mä välttämättä ole koko elämääni edes pastori. Jossain vaiheessa mä varmaan ainakin sen verran vanha, että lopetan sen. Mutta kristitty tulen olemaan loppuelämäni. Kristitty tulen olemaan. Ja kun mä kristittynä mietin omaa elämääni ja mietin ihan niin kuin omia prioriteettejäni ja mietin sitä, että mitä asioita olisi tullut tehdä paremmin viime vuonna, mitä asioita jäi tekemättä, mitä asioita käytin liikaa aikaa johonkin, johonka en vähän niin kuin turhaa ja liian vähän johonkin toiseen. Ja mitä nyt noita on? Ihmiset tosiaan miettii tietysti usein uuden vuoden alussa, että pitäisi olla dietillä tai enemmän liikuntaa tai lukea enemmän kirjoja tai mitä tahansa muuta. Ja kaikilla on paikkansa ja hyvä niin. Mutta erityisesti sitten kristittynä, niin se, että olla sunnuntaina tulla seurakunnalle. No ensinnäkin mulla tulee mieleen, riippuen tässä nyt on kello jo myöhemmin, 2:30. Mutta ihan vaan seurakunnalle tuleminen on kuitenkin, riippuu elämäntilanteesta ja muuta, mutta joskus se ei ole helpoin asia. Se kuitenkin vaatii, ei se automaattisesti tapahdu. Ei se automaattisesti tapahdu, että sängystä tai sohvalta vaan yhtäkkiä ilmestyy tänne. Niin se, että tehdään asioita, jotka voi välillä tuntua tosi vaikealtakin, mutta tietää, että on hyvä asia, mitä tehdä, ja tehdä se, ja tietyt rutiinit ja muuta, niin sitten tietysti seurakunnalle tuleminen on yksi niistä, ja tosi tärkeitä ja hyviä kristityn elämään liittyen. Ja sitten se, että kun me tullaan yhteen, mitä me tehdään, me lauletaan Jumalalle ylistystä, muistutetaan toinen toisiamme näistä suurista totuuksista, laulamme ylistystä Jumalalle, keskitymme häneen, katsomme hänen sanansa, luetaan, saarnataan, pyrimme sitten miettimään näitä elämään näiden totuuksien valossa, viettämään myös aikaa, hetki aikaa yhdessä ja nähdä toisia ihmisiä kasvotusten, kysyä mitä kuuluu, rukoilla toinen toistemme puolesta. Kaikki tämä hyvin mun mielestä kiteyttää sitä, mikä on tärkeää elämässä. Jumala ennen kaikkiaan, Jumalan sana ja sitten myös konkreettiset todelliset ihmiset. Ei vaan, vaikka teknologia oli hyvä ja kaikkia siellä niin kuin saarnatkin nautetaan, mutta se, että nähdä toisia ihmisiä ja kasvotusten. Ja jakaa elämää yhdessä. Tietyllä tavalla näkyy sunnuntaissa hyvin. Ja sitten on pitkä viikko sen jälkeen tietysti. Mutta kaikessa tässä, kun nyt mietitään sitten, että uutta vuotta, ja mulla on tapana ollut yleensä vuoden ensimmäisenä sunnuntaina, vähän niin kuin jouluna yleensä on joku erikoissaarna liittyen jouluun, niin sitten vuoden alussa, että tietty joku, että miettii vähän uutta vuotta, vähän niin kuin visiota, mikä on niin kuin tärkeää tai jotain muuta. Niin mä oon miettinyt tässä valmistellen tätä ja omissa ajatuksissa paljon ollut tämä kysymys sitten siitä, että rukouksesta samaan aikaan mitä helpoin ja mitä vaikein aihe on hyvin sanottu, että jos sä haluat tietyllä tavalla nöyryyttää kristityn, jos nyt sanoo nöyryyttää, kysyy, että miten sun rukouselämä, harva meistä voi sanoa, että tosi hyvin, tosi hyvin. Toivottavasti on hyvin ja hieno asia, jos on jopa hyvin, mutta harva kuitenkaan, että no tosi hyvä, ei mitään paranneltavaa. Vai enemmänkin se on aina, että tietyllä tavalla, että joo, kyllä, mutta tiedän, että pitäisi niin kuin kasvaa siinä ja vahvistua siinä. Ja kyllä mulla itsellä kanssa, kun mietin viime vuotta vaikka näin, niin kyllä se sitten on, että yksi asia, mitä miettii, niin sitten, että rukous. Se tulisi olla jatkuva sellainen asia, mikä tietyllä tavalla se on niin helppo ja sitten se on niin vaikea. Niin haluan tänään puhua rukouksesta. Ja yksi asia, tässä kanssa saarnaajana, yksi asia, miksi mä haluan puhua rukouksesta, että se auttaa mua itseä tässä ja toivottavasti se auttaa sua. Ja tämmöisenä sivuseikkana, mä oon lukenut, jos ajatellaan kristillisiä aiheita, jotain tiettyä aihetta, niin mä oon ehkä lukenut eniten kirjoja, jotain tiettyä aihetta just rukouksesta. Se ei tarkoita sitä, että mä oon nyt siinä joku ekspertti, vaan sanotaan, että se on enemmänkin epätoivo siinä, että kirjojen lukeminen rukouksesta sitten erityisesti auttaa siihen. Ja mä oon tarvinnut erityisesti apua siinä, ja siksi mä oon enemmän lukenut siitä. Ja silti usein on sitten se niin kuin niin fiilis, että kuitenkin niin kuin alkumetreillä. Meillä on aina siis oppimista ja kasvamista tässä rukouksesta. Ja tänään haluan, että keskitytään siihen tunnetuimpaan rukoukseen, mitä meidän Herramme Jeesus Kristus, mitä hän opetti meille. Miten Jeesus opettaa meitä rukoilemaan? Miten Jeesus opettaa meitä rukoilemaan? Samaan aikaan tämä on mitä tunnetuin, jotkut ehkä osaa ulkoa, mutta väittäisin, se on helppo jopa pienen lapsen opetella ulkoa ja vaikka tietää, puhumattakaan sitä aikuisesta, jos vähän niin kuin, että aika helposti kuitenkin voi sen oppia ulkoa, mutta sanoisin, että siinä menee elämä ja enemmän kuin vaan elämä, kuitenkin tietyllä tavalla sen rukouksen syvyydet ja sovellutukset ja käytännön eläminen ja soveltaminen tämän rukouksen. Niin lyhyt, niin yksinkertainen, silti niin syvä ja rikas. Tämä Isä meidän rukous, niin kuin me suomen kielellä usein viitataan siihen, Isä meidän rukous, joka löytyy Matteuksen evankeliumista, eli Matteuksen evankeliumi luku 6. Matteuksen evankeliumi luku 6, siitä jakeesta 5 eteenpäin aiheesta rukous. Ja löytyy myös lyhyemmässä muodossa Luukaksen evankeliumista, Luukaksen evankeliumi luku 11. Eli nämä kaksi paikkaa Uudessa testamentissa, Matteuksen luku 6 ja Luukas 11. Ja tänään tuun vähän niin kuin pääasiassa tässä Matteuksen kohdassa, joka on se pidempi ja se niin kuin tunnetumpi, mutta haluan myös vertailla näitä ja vähän selittää, että miksi näissä on eroja. Ja mitä senkin tulisi opettaa meille. Eli jos haluat niin vähän raamatusta, niin kaksi pääpaikkaa, missä ollaan, niin Matteus 6 ja Luukas 1, ja voit vähän vertailla siinä, ja tuun viittaamaan kumpaankin, kun mennään tässä eteenpäin. Jeesus opetti opetuslapsiansa rukoilemaan. Ja kun hän opettaa heitä rukoilemaan, hän aloittaa tämän osioon, eli Matteuksen luku 6, jakeessa 5, niin hän aloittaa muutamalla varoituksella. Ennen kuin tulee se itse Isä meidän rukous, tulee muutama varoitus, vakava varoitus liittyen siitä, mitä rukous on ja mitä meidän tulisi ymmärtää. Hän on tässä puhunut sitä ennen juuri antamisesta, eli almujen antamisesta ja näin. Ja sitten hän puhunut rukouksesta, sen jälkeen hän puhuu paastosta ja sitten myös niin kuin aarteisi, siis mammonasta ja niin kuin rahan käytöstä ja muusta ja yleensäkin Jumalan huolenpidosta hänen omiaan kohtaan. Mutta Matteus luku 6 jae 5, Jeesus sanoo näin. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Jeesus aloittaa tästä, kun te rukoilette, niin älkää olko näin. Niin kuin varoittava esimerkki, älkää olko. Suomeksi on muuten, mä tykkään sana tekopyhä. Se on tosi hyvä ja kuvaileva termi, kun taas esimerkiksi englanniksi hypocrite. Se on vähän niin vaikeampi, että sä tiedä, niin sä et voi mitä se niin kuin tarkoittaa. Tarkoittaa tietysti samaa, mutta suomeksi pyhä, niin kuin hyvä, ja tekopyhä, feikkipyhä. Älä ole feikkipyhä, älä ole tekopyhä. Eli älä ole siis ihminen, joka ulkoisesti esittää jotain ja sisältää jotain toista. Älä ole niin kuin hauta, joka ulkoa, siis sisältä kauhean löyhkä ja kuollut ja näin mätä, mutta ulkoa niin kuin hienosti maalattu seinä. Niin kuin Jeesus puhuu, kun hän puhuu juutalaisia uskonnollisia johtajia vastaan. No älkää olko niin kuin tekopyhät. Minkälaiset on tekopyhät sitten liittyen, miten hän esimerkkinä käyttää? Tietysti tekopyhyys ilmenee monella eri tavalla, ei vaan tällä tavalla, mutta hän käyttää yhden esimerkin. Ja se on erityisesti se, että he asettuvat mielellään rukoilemaan synagogin ja katujen kulmiin. Eli hän tässä nyt viittaa erityisesti sitten juutalaisiin hengellisiin johtajiin. Eli he asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin, eli heidän hengellinen kokous, tai jopa katujen kulmiin sitten, katujen ihmiset menee ja niin kuin näin, mutta julkisia tilanteita, jotta ihmiset näkisivät heidät. Jeesus vahvasti kritisoi tätä. Ja kysymys ei ole nyt siitä, että onko minä tai sinä just samassa tilanteessa. Minä olen enemmän tällaisessa tilanteessa tietysti saarnaajana. Tai joku muu, joka johtaa kokousta. Esimerkiksi Henri johti ja rukoili äänen. Minä myös. Tietysti joku, joka tekee sitä julkisesti ja liittyy jopa heidän niin kuin palvelustehtävään, niin kuin esimerkiksi erityisesti pastorilla. Totta kai minulla on sitten niin kuin käytännön tasolla suurempi mahdollisuus tehdä juuri tätä syntiä, kun taas ihmisellä, joka ei välttämättä normaalisti tee sitä julkisesti, niin ei samalla tavalla. Mutta se ei tarkoita, että se ongelma olisi siinä, koska se ongelma on se, mitä meidän sisällämme on ja se, että minkälainen onko se tietyllä tavalla, mitä ihmiset tietää meistä yleensä ja erityisesti tai rukouksesta ja muuta, niin se on tietty kuva, joka on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä sisällä sydämessä tapahtuu. Ja Jeesuksen pointti ei tässä ole sitä, ettei ikinä ole oikein julkisesti rukoilla. Koko Raamattu, siis vanhassa testamentissa asti, totta kai niin kuin on julkisia rukouksia. Ja uudessa testamentissa, kun puhutaan seurakunnasta, yksi asia, mitä seurakunnan tulee tehdä, kun he kokoontuvat yhteen rukoilemaan. Rukoilemaan, eli joku rukoilee, joku toinen rukoilee, joku täytyy julkisestikin rukoilla ja näin. Ja siksi se itsessään ei ole se ongelma, mutta se todellakin on ongelma ja Jumala tuomitsee sen, jos ihmiset tekevät sitä siksi, että toiset ihmiset näkisivät heidät. Eli se päämäinen motiivi ei ole, että pyrin rukoilemaan Jumalalle ja johtamaan tässä esimerkiksi minä sitten pastorina, että okei, rukoillaan ja rukoilen Jumalalle ja toivottavasti se, niin kuin minä autan jossain mennä johtaa kokouksessa ja näin ja rukoilla yhdessä ja toivottavasti se on siunauksena teille, mutta ennen kaikkea Jumala. Mutta jos minä mietin, että tämä nyt toivottavasti nyt miettii oikein, kuinka hienosti mä oon punonut tämän rukouksen joko, ja miettii, kuinka mahtava minä olen ja niin kuin näin. Ja tällaista niin kuin jotain itse, tätä egoa, että oo, niin kuin näin. Jos minä ajattelin sitä, jos ihminen ajattelee näin, Jumala tulee tuomitsemaan sen. Ja Jeesus varoittaa tästä. Ja tosiaan tämä on kuitenkin asia, joka vaikka me itse emme julkisesti rukoilisikaan näin, niin tietyllä tavalla semmoinen se ajatus siitä, tietyllä tavalla, että niin kuin tekopyhänä, että sisältä on mätä ja ei ole mitään todellista rukousta Jumalan puoleen, mutta sitten ulkoisesti jonkun näköinen show. Jeesus varoittaa tästä. Ja on ihmisiä, jotka tekevät tätä, oli silloin, on vielä tänä päivänä. Ja meidän täytyy olla varuillaan tästä, koska Jeesus tässä puhuu hänen seuraajilleen ja varoittaa heitä. On taipumus, ihminen syntisyydestä itsekyydestä, taipumus ajatella ja toimia näin. Jeesus sanoi totisesti, minä sanon, he ovat jo palkkansa saaneet. Mitä hän tarkoittaa siinä? Tarkoittaa sitä, että ainut palkka, minkä he saa, on se, että ihmiset taputtaa ja ihmiset katsoo, että vau, kuinka hieno. Kuinka hyvä, joka on yhtä tyhjän kanssa. Jumala ei heitä siitä palkitse, koska he ovat tekopyhiä. Ja Jeesus sitten sanoo tähän, hän vertaa niin kuin kontrastina. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee, salassa näkee, palkitsee sinut. Jeesus tässä vastakohta. Toinen on julkinen, kaikki näkee. Niin Jeesus sanoo, että ei, me ei jonnekin piilo, ettei kukaan edes näe ja tiedä, mitä sä teet. Ainut, joka tietää, mitä sä teet, on Jumala, joka näkee salassa. Jeesus ei tässä tarkoita sitä, että ainut tapa, miten rukoillaan, että sun täytyy nyt löytää joku kammio ja siinä täytyy olla ovi, että muuten ei niin kuin pysty. Itse asiassa Jeesus itse, kun me katsotaan, kuinka Jeesus rukoili, melkein kaikki ne esimerkiksi, että Jeesus meni ulos. Hän heräsi usein aikaisin aamulla ja hän lähti ulos rakennuksesta. Ja hän meni jonnekin paikkaan, jossa ei ollut paljon ihmisiä, ja hän rukoili ulkona ääneen. Itse asiassa melkein kaikki raamatussa olevat rukoukset näyttäisi olevan, että on ääneen rukoilemista. Siis konkreettisesti, ei vaan niin kuin mielen tasolla. Mielenkiintoinen tämä huomio, kun mietitään Jeesus Kristus, Jumala itse ihmisenä, tämä luvattu Messias, ja hän rukoili tosi paljon elämänsä aikana. Jos Jeesuksen piti rukoilla, niin kuinka tärkeää meille rukoilla. Ja sitten kun Jeesus, kun hän rukoili, niin hän herää aikaisin. Ei ainoastaan, että hän heräsi aikaisin. Ajatella sitten, että sanotaan, että okei, mikä tahansa rakennus, vaikka opetuslapset vielä nukkuu siinä, tai mikä nyt tilanne on. Hän herää. No hän voisi vain, okei, nyt hän on hereillä. Istuuko hän nyt siinä sängyn päällä tai lattialla tai näin, ja niin kuin vaan hiljaa näin, että jos joku näkee, kukaan ei kuule mitään, että joku näkee, että mitä, ai se on hereillä, että se vähän niin kuin hiljaa vaan rukoilee omissa ajatuksissaan. Voi rukoilla omissa ajatuksissaan, kyllä, mutta Jeesus ei sitä ilmeisesti tehnyt, ainakaan usein. Hän lähti ulos. Hän lähti ulos jonnekin ja paikkaan, jossa sitten ei, että ei olisi paljon ihmisiä ympärillä tai ketään. Ja sitten hän rukoilee ääneen. Me tiedämme, koska opetuslapset jopa kuulevat hänen rukoilevan. Hän rukoilee ääneen. Ja sanoisin tästä ihan vain, että miten Jeesus ja Raamatussa yleensäkin rukoukset ääneen, niin jos sinä kamppailet rukouksen kanssa, niin todella semmoinen yksinkertainen, mutta tuli vahva tämmöinen raamatullinen vinkki tai apu, ja jonka näin omassa elämässä kanssa tosi niin kuin hyödyllisenä sen, että mennä ulos, mennä kävelytä jonnekin, tai sitten olla sisällä, ei sinä, mutta se, että rukoilla ääneen. Ja aina se ei ole mahdollista, ymmärrän, mutta jos on mahdollista, ja niin kuin näin, niin menee rukoilla ääneen. Ja sitten se, että mä käytän puhettani, enkä vaan, kun mun ajatukset helposti herpaantuu, mä vaan mietin ja sitten yhtäkin pysty keskittyä. Mutta kun mä puhun ääneen, niin kuin mä puhuisin toiselle ihmiselle, mutta mä puhun Jumalalle ja mä rukoilen hänelle, kukaan muu ei kuule. Ellei nyt joku satu jossain näkee, mitä se tulee höpisee itsekseen, joku hullu. Aivan, no, se nyt on yksi sama sitten, mitä muut ihmiset ajattelee. Mutta rukoilla ääneen Jumalalle, niin se auttaa jopa meitä sitten keskittymään. Jeesus itse tätä teki. Eli Jeesuksen pointti ei ole, että se on ovi, täytyy olla ovi tai kammi, mutta se pointti on se, että vastakohta sille, että julkisesti, että kaikki muut näkee, että katsokaa kuinka mahtava ja suuri minä olen. Se vastakohta, että ome ei jonnekin, jos kukaan ei tiedä mitään. Ainoastaan Jumala tietää, hän näkee salassa ja hän palkitsee sinut, hän siunaa sinua siitä. Rukouksessa ei ole kysymys siitä, mitä muut ihmiset tietää siitä rukoileksä tai et, vaan Jumala tietää. Tekopyhät julkisesti rukoilevat, mutta sisäisesti salassa eivät. Mutta meidän tulisi nimenomaan keskittyä erityisesti siihen salassa. Ja sitten jos meillä on tilaisuus tai johtajana tai muuta, niin julkisesti rukoilla kyllä ja hyvä ja sillä on paikkansa. Mutta kunhan se ei ole tekopyhä ja väärää. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Toinen varoitus, minkä Jeesus tässä antaa, hän sanoi jakeessa 7, Matteuksen luvussa 6. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden. Jos ajatellaan yleensäkin uskontoja, jopa kristinuskon piirissäkin, niin sitä helposti voi tulla sellaista, että rukous on jotenkin, täytyy olla tosi pitkiä, vaikka rukous täytyy olla, että en mä osaa rukoilla. Toi yksi ihminen rukoilee noin ja se käyttää niin vaikeita sanoja ja muuta ja en mä osaa, tai että se täytyy jotenkin, se idea, ajatus on, että täytyy olla joku tietty kaava ja tietyllä tavalla punottu ja tosi monimutkainen ja pitkä ja vähän semmoinen, wow, että tämä on oikein tämmöinen aikamoinen suoritus, tämä rukous ja tämmöinen puhe. Pakana uskonnoissa se voi olla niin kuin tässäkin jossain määrin sitten, että jopa ajatellaan, että se itsessään jotenkin, että on tietty kaava ja muuta, ja sitten onhan näitä kaiken näköisiä rukouksia, niin kuin, jota toistetaan tietyllä niin kuin mantrana, vähän niin kuin toistetaan, että se itsessään on jotenkin, eikä välttämättä se tarvitse siis kovin pitkä, mutta joku tietty mantra, jota toistetaan, tai jotain rukoushelmiä, joten sitten väärällä tavalla jotenkin, että sitten on niin kuin mantra ja tämmöinen hokeminen ja muut, jollain tavalla sitten päästään johonkin semmoiseen. Jeesus varoittaa, hän sanoo, kun rukoilet, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluksi monisanaisuutensa tähden. Ei rukouksessa ole kysymys siitä, että me nyt jotenkin joku show laitetaan ja Jumala katsoo, että kylläpä se Miska osaa puhua monimutkaisia lauseita ja tietää paljon vaikeita teologisia termejä, tai kuka tahansa muu, tai jotenkin näin. Tai nyt oli hyvä, se oli tarpeeksi pitkä, nyt niin kuin meni hyvin toi rukous. Se, mikä on mielenkiintoinen tässä muuten, kun Jeesus antaa, että tämä on tosi lyhyt rukous. Tämä on tosi lyhyt rukous. Siis ajatellaan tätä niin kuin kaavana, tullaan siihen kohta. Mutta Jeesus varoittaa, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Kaksi asiaa siis, josteri Jeesus. Ulkokultaisuus, tekopyhyys ja sitten tämän turhaan hokeminen. Tyhjää hokeminen niin kuin pakanat. Tämän valossa nyt sitten Jeesus sanoo tässä Matteuksen evankeliumissa, rukoilkaa te siis näin. Ja nyt tässä on tärkeä, siis mä haluaisin käydä nämä varoitukset kanssa tässä, koska yksi tapa väärin ymmärtää Isä meidän rukous, jota on jossain määrin kristillisissä piireissäkin kyllä ikävä kyllä tapahtuu. Yksi tapa väärin ymmärtää se on, että tästä tehdään vähän samalla tavalla tämmöinen mantra. Tämmöinen, että sitä niin kuin toistetaan tälleen kaavamaisesti. En mä tarkoita, että itsestään sen toistaminen tai että sen lausuminen tai muuta, ei. Mutta jos sitä tehdään sillä tavalla, että ajatellaan vähän niin kuin, että no Jeesus sanoi, rukoilkaa te siis näin, niin näin me nyt sitten rukoillaan ja kärjistettynä. Joka kerta kun me rukoillaan kokouksissa, aina me toistetaan tämä vaan. Joka kerta kun minä rukoilin, me vaan toistan nämä sanat, joka kerta kun kotona rukoilin, toistan nämä sanat. Tämä on kristillistä rukoista, me vaan toistetaan tätä samaa mantraa. Niin ei tietenkään Jeesus sitä tarkoittanut. Tämä nyt oli kärjestettynä, varmaan kukaan noin sanoisi. Mutta se idea, että se on joku tämmöinen niin kuin salainen rukousmantra, jota itsestään vaan toistetaan. Se olisi nimenomaan tämmöistä tyhjää hokemista, tämänkin rukouksen niin kuin väärin käyttöä. Jeesus ei siis anna meille tätä rukousta vaan sen hokemiseksi. Vaan hän antaa meille tämän niin kuin, jos sanotaan, esimerkkinä ja runkona, apuna rukoukseen. Apuna rukoukseen. Voitaisiin käyttää esimerkkiä, niin kuin Jumala on ollut ihmisen ruumiin ja kokonaisuuden, niin meillä on jokaisella luuranko, luu täällä sisällä, jonka päälle sitten lihat ja sisäelimet ja kaikki ja iho ja muut kasattu. Mutta se luuranko on se, joka määrittelee sen ihmisen muodon ja kaikki muu lisätään siihen niin kuin jossain määrin, tai ei nyt lisätä, mutta no, ymmärrätte mitä tarkoitan. Mutta voitaisiin sanoa sitä, että Isä meidän rukous on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen luuranko, semmoinen tietty pohja ja perustus, jonka tarkoitus ei ole vaan toimia tyhjänä hokemisena, vaan opettaa meitä siihen, mihinkä meidän tulisi keskittyä rukoukseen ja auttaa meitä myös sitten niin kuin lisäämään niitä meidän pyyntöjämme ja ajatuksiamme ja tämän niin kuin prioriteetteja näiden valossa. Toinen ehkä esimerkki, en tiedä kuinka hyvin se toimii, mutta vähän niin kuin joku naulakko esimerkiksi. Naulakko, joka toimii ja siihen ne sitten laitetaan vaatteemme ja se naulakko ylläpitää meidän vaatteitamme siinä tietyssä paikassa ja näin. Ja eri naulakot eri asioilla, mitkä laitetaan. Niin tämä antaa meille tietynlaisen kaavan, tietynlaisen opetuksen ja ymmärryksen siitä, mitä rukous on, mihinkä meidän tulisi keskittyä ja auttaa meitä rukoilemaan. Auttaa meitä rukoilemaan. Rukoilkaa te siis näin. No tässä vaiheessa haluan sanoa muutaman asian liittyen tähän Matteuksen evankeliumiin ja sitten Luukkaan evankeliumissa. Tosiaan Luukkaan evankeliumissa luvussa 11 on tämä toinen kohta, missä tämä niin kuin rukous on annettuna hieman eri muodossa, ja tosiaan näistä haluan tässä lyhyesti puhua. Tosiaan näyttäisi siltä, että nämä on kaksi eri tilannetta, jossa Jeesus antaa tämän niin kuin vastauksen, eli ei ole kyse siitä, että on se sama tilanne, mutta on sama sisältö, sama aihe. Ja Luukaksen evankeliumi luku 11, niin luen siitä ensin ne muutamat jakeet. Ensimmäinen jae. Jeesus oli eräässä paikassa rukoilemassa. Kun hän oli lopettanut, eräs hänen opetuslapsistaan sanoi. Ja huomaat tässä taas, Jeesus missä? Hän oli eräässä paikassa rukoilemassa, ihmiset kanssa taas ulkona jossain. Ja kun hän oli lopettanut, eräs hänen opetuslapsistaan sanoi, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsia. Tämä ja monet muut syyt kanssa, niin vaikka sillä, että Jeesus, hän rukoili ääneen. Silleen, että jos joku, sä huomasit, että Jeesus on tuolla, ja sä hiljaa, että tarpeeksi ääneen, sä kuulet, mitä Jeesus rukoilee Isä Jumalalle. Kuulet, ja he haluaisivat, opeta meitä rukoilemaan. Johannes opetti opetuslapsi, opeta sinä meitä. Jeesus tähän sitten vastaa, jakeessa 2, Jeesus sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa. Ja tässä hän sitten antaa tämän Isä meidän rukouksen. Sanokaa näin, tehkää se näin. Hän antaa tämän kaavan, opetuksen, miten me tulisi ajatella rukouksesta ja mihin keskittyä. Kun katsot ja vertaat näitä kahta kohtaa, jos pistät ne niin kuin vierekkäin, Matteus luku 6, jakeet 9-13 ja Luukas luku 11, jakeet 2-4, niin huomaat, että siinä on tiettyjä eroja. Erityisesti, jos sinulla on mikään niin kuin hieman uudempi Raamatun käännös. Eli jos mä nyt oikein muistan, niin joo, kyllä se niin, kun pitäisi olla Biblia, eli vanhin käännös suomen kielellä. Bibliassa samalla tyylillä niin kuin suomeksi on englanniksi King James Version, kuningas Jaakon Raamattu, miksi sitä kutsutaan, niin on niin kuin 1600-1700-luvulta niin kuin vanhoja käännöksiä ja perustuu tiettyihin löydettyihin niin kuin Raamatun teksteihin, niin niissä nämä paikat ovat käytännössä melkein samat Matteuksessa ja Luukaksessa. Sitten jos on mitäkin niin kuin uudempia käännöksiä, esimerkiksi suomeksi tosiaan, no mulla on Raamattu kansalle tai vanha käännös tai 92, niin riippuu 92. muistaakseni oli jätetty kokonaan pois nämä tietyt kohdat. Raamattu kansalle ja vanha käännös 3338, niin siellä on laitettu tämmöisiin hakasulkuihin tietyt osat. Ja jos et tiedä, miten niin kuin Raamatus hakasulkuja yleensä käytetään, siihen löytyy vastaus. Esimerkiksi Raamattu kansalle tässä ihan alussa, siinä lukijalle, niin siinä lukee, että hakasulkeita on käytetty silloin, siis kääntäjät kertoo, kun sulkeissa oleva teksti ei esiinny kaikissa käsikirjoituksissa. Tämä saarna ei nyt ole opetus siitä, mitä on tekstuaali kritiikki, mutta muutama sana pitää sanoa tähän liittyen. Eli on semmoinen asia liittyen Raamatun teksteihin ja näin. Meillä on Raamatun tekstiä siis monia eri kopioita ja näin, ja eri vanhempia ja nuorempia ja näin, niin eri aikakausilta. Niin sitten liittyen siihen sitten, että joskus nämä tekstit, niissä on eroavaisuuksia. Suurin osa näistä eroavaisuuksista on pieniä niin kuin, kirjoitustapoja eri tavalla tai joku yksi sana lisää, joka ei millään tavalla niin kuin muuta sitä sisältöä. Esimerkkinä, että voi olla, että toisessa tekstissä on, sanotaan Jeesus, toisessa Jeesus Kristus. Ei sitä, että toisessa vaan sanotaan Kristus aina, mutta tietyssä kohdassa, kun ne vaihtelee eri kontekstissa näin, niin sitten siinä toisessa on niin kuin lisäsanana vaikka Kristus. Ja tekstuaalikritiikki sitten liittyy siihen, että miten me nyt sitten tiedetään, että jos meillä on hieman eroavia näitä tekstejä, jotka on eri vuosiluvuilta, niin mikä on se alkuperäinen, mikä on se, mitä Paavali kirjoitti, mikä on se, mitä Luukas kirjoitti, mikä on se niin kuin alkuperäinen tapa lukea se teksti, jos ne hieman eroavat. Näistä eroavaisuuksista suurin kysymys on ehkä se Markuksen evankeliumin loppu, se nyt ei ole aihe tässä. Mutta mikään näistä kuitenkaan, näistä eroavaisuuksista ei muuta mitään kristilliseen teologiaan liittyen. Eli ne eivät niin kuin siinä mielessä muuta mitään kristillistä oppia tai teologiaa, mutta on tiettyjä näitä muutoksia. Suurin osa, suuri osa niistä on sellaisia, jotka ei millään tavalla vaikuta mihinkään. Mutta tässä sitten on niin kuin yksi esimerkki siitä, tai kaksi esimerkkiä jossain määrin, jos ajatellaan. Niin jos Luukaksen evankeliumissa tosiaan katsotte tätä rukousta, niin luen nyt tässä Raamattu kansalla, joka on vastaava näissä muissa, paitsi sitten Bibliassa ei. Niin jae 2, Jeesus sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ensimmäinen kommentti, eikö se ole Isä meidän? Eli Luukaksen tässä versiossa ei ole meidän, eikä taivaassa. Isä meidän, joka olet taivaassa, on vain Isä. Mm-hmm. Eli on niin kuin lyhyempi versio. Ja sitten tulkoon sinun valtakuntasi, joka on Matteuksen versiossa. Sitten Raamattu kansa, tulkoon sinun valtakuntasi. Tämän jälkeen tulee haka. Mun piti kirjoittaa se jonnekin, mikä se nyt on, hakasulku, sitten lukee, tapahtukoon sinun tahtosi myös taivaan ja maan päällä, tai myös maan päällä niin kuin taivaassa, sitten hakasulun loppu. Hakasulku tuossa juuri tarkoittaa sitä, että tämä ei esiinny kaikissa niissä käsikirjoituksissa ja erityisesti niissä luotettavimmissa, niissä varhaisimmissa. Jos nyt yksinkertaista esimerkkiä, että jos sulla on se, mikä on vanhin löydetty, koska meillä ei ole niitä kaikista alkuperäisimpiä, mutta vanhin, että jos toinen on vaikka 1500-luvulta ja toinen 500-luvulta jälkeen Kristuksen ja toinen vaikka 300 jälkeen Kristuksen, niin se, joka on 300, sillä ihan vaan, että koska se on varhaisempi, on paljon suurempi painoarvo sen pohjalta, ja sitten siinä on muita asioita, joita otetaan huomioon tekstuaalikritiikissä. Mietit, että mikä on se alkuperäinen ja mitä on mahtanut tapahtua. Esimerkkinä juuri se, että jos tietyissä tilanteissa se, että okei, että on vaikka Jeesus, toisessa Jeesus Kristus, niin yksi helppo ymmärrettävä esimerkki voisi olla se, että nämä kun kirjurit sitten kopioivat näitä, kun ei ole kopiokoneita tai massatuotantoa, niin kuin näin, niin kopioidaan näitä tekstejä, kun ne käärät ei kestä ikuisuuteen. Niin sitten siinä toisessa, siinä alkuperässä luki vain Jeesus, mutta sitten se kirjuri vaikka laittaa siihen sivuun kommentin, että niin, tässä ihan tarkennuksena, että tämä on Jeesus Kristus. Ei kuka tahansa Jeesus, koska Jeesus, niin kuin nimi Joshua siis, vaan muuta, vaan tässä aiheena on se Kristus Jeesus. Ja laittaa sen vaikka niin kuin, vähän niin kuin sivuhuomautuksena siihen. Sitten seuraava kopioija myöhemmin, joka ei ole tavannut sitä, niin sitten miettii, että odotas nyt, niin mä kopioin ja mä haluan olla varovainen, että mä otan kaiken teksti, että jää, niin onkohan tuo nyt ihan tuota tekstiä vai? No laitetaan nyt varmuuden vuoksi siihen mukaan ja nyt siihen on niin kuin lisätty yksi sana, joka ei muuta mitään sisältöä, mutta kuitenkin siihen on lisätty jo toinen sana, vaikka alkuperäisessä oli Jeesus, toisesti Jeesus Kristus. Ja uskon, että juuri näin on käynyt tässä kanssa sitten, että ne varhaisimmat, luotettavimmat tekstit, mitkä meillä on, niissä ei ole Luukaksen evankeliumissa. Se on lyhyempi, se on yksinkertaisesti lyhyempi versio. Ja uskon, että Jeesus tarkoituksella, kun hän opetti ja hän antoi, koko pointtina se, että kun tämä rukouksen pointti ei ole, että se on joku tietty maaginen kaava, ja joka toistetaan juuri näin, niin uskon, että Jumala viisaudessa nimenomaan sitten antoi sen hieman lyhyempänä versiona toisessa ihan vaan painottaakseen, että se on se pääpointit siinä, ei se, että ne just sanat täytyy sanoa näin, vaan sen sanoo saman asian lyhyestikin, kunhan ymmärtää, että ne lyhyet tarkoittaa juuri sitä, mitä siinä niin kuin pidemmässä versiossa. Sitten eri kirjurit ja kopiot muistaa, että se Matteuksen pidempi, niin sitten miettii, että onkohan tässä nyt vahingossa viime kopioilla jäänyt muutama rivi kopioitava, että eikö se ole, että isä meidän, joka oli taivas. Tässä lukee vain isä. Ja sitten eikö se ole sinun valtakuntasi, ja tapahtukoon sinun tahtosi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivas. Eikö se? Ja sitten lisätty, että nämäkin, eikö nämä nyt osa sitä. Ja sitten se on ihan ymmärrettävää, että se on tietyllä tavalla sitten myöhemmin, mutta ne varhaisimmat tekstit on te lyhyempi. Tässä on siis tämmöistä eroavaisuutta, mutta kun huomaat, kun vertaat näitä, niin kaikki ne, se pidempi vaan selittää enemmän. Kun me sanomme, isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, ja sitten isä meidän, joka olet taivaassa, okei, se kuvailee sitä vähän enemmän, mutta sama pointti. Tai jos sanomme vaan, tulkoon sinun valtakuntasi. No mitä tarkoittaa Jumalan valtakunnan tuleminen muuta kuin sitä, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa? Se siis kuvailee enemmän sitä. Eli jos haluat oppia itse vaikka ulkoa ja aloittaa siitä helpommasta, lyhyemmästä, hieman lyhyemmästä versiosta, niin suosittelen Luukaksen versiota. Se on hieman ytimekkäämpi ja lyhyempi ja se antaa sen saman pohjan. Ja sitten Matteuksen tämä kohta selittää sitä hieman enemmän. Mutta samat periaatteet. Eli ne, jotka ovat näissä hakasuluissa, eivät luultavasti olleet osa sitä alkuperäistä tekstiä, mutta löytyvät kyllä tästä Matteuksen versiosta. Sitten on vielä toinen asia, ja tämä on ehkä se suurempi ja kummastuttavampi monelle, on, että tuossa Matteuksen kohdassa niin on myös semmoinen se loppu, se, että sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti, aamen. Kuuluuko tämä siihen rukoukseen? Tätä nyt ei erityisesti kanssa, Luukaksen kohdassa sitä nyt ei löydy ollenkaan. Ja, no ehkä Biblia laittaa sen siihen, mä en muista, mutta siinä yritetään saada ne saman kuulostavaksi. Mutta jopa tässä Matteuksen kohdassa, ei vaan Luukaksen kohdassa, Matteuksen kohdassa, niin sitten, että no mistä tämä sitten tulee, koska tämä jo melkein kaikissa moderneissa, ei niin vanhoissa raamatussa, niin tätä ei löydy joko ollenkaan tai sitten se on näissä hakasuluissa. Ilmeisesti mitä tapahtui on, että kristityt heti alussa rupesi käyttämään tätä rukousta paljon ja jostain syystä ilmeisesti sitten tuli tällainen perinne, että otettiin vanhasta testamentista yksi jae käytännössä, joka sopii hyvin tähän rukoukseen. Ja sitä ilmeisesti käytettiin ihan rukouskokouksissa ja muuta. Ja tietyllä tavalla semmoinen hyvä loppu tähän rukoukseen, joka on täysin siis hyvä ja aamen. Ja jokaisen kristityn, ei tämä mikään muuta, ei tämä ole kenenkään teologiaa vastaan. Mutta mitä luultavasti se ei ollut siinä, kun Jeesus itse tämän antoi. Juuri tämä, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Se on joko hakasuluissa yleensä, tai sitten sit ei ole ollenkaan, tai sitten se on alaviitteenä, että jotkut myöhäisemmät tekstit tämä löytyy, mutta ei niissä kaikissa varhaisimmissa. Löytyy myös Didakessa, joka on tämmöinen aika kirkkoisien kirjoittama dokumentti. Siinä löytyy tämä pidempi loppu. Mistä tämä tulee? Tämä tulee itse Raamatusta tämä loppu. Se tulee tosiaan Vanhasta testamentista. Ja siksi se on kyllä hyvä käytäntö. Ja siinä mielessä kanssa, jos haluat niin kuin opetella ulkoa ja käyttää tätä, niin suosittelen käyttämään sitä loppuakin, vaikka itse en usko, että se oli osa sitä alkuperäistä. Mutta se hyvin kuitenkin kommunikoi ja se on kuitenkin Vanhan testamentin näiden muutaman jakeen hyvä tämmöinen kiteytys. Ensimmäinen aikakirja. Vanhassa testamentissa. Ensimmäinen aikakirja, luku 29, niin sieltä löytyy mielenkiintoinen tämmöinen kohta liittyen tähän temppeliin ja temppelin Jumalan palvelukseen, niin kuningas Daavid rukoilee. Ja Jeesus on tietysti tämä Daavidin jälkeläinen, se suurempi kuningas, se Messias. Kuningasten kuningas, niin kuin viime kerralla katsottiin. Niin ensimmäinen aikakirja luku 29 ja 10 lukee näin. Daavid ylisti Herraa tai siunasi Herraa koko seurakunnan nähden ja sanoi: ole ylistetty Herra, Israelin Jumala, meidän isämme iankaikkisesta iankaikkiseen. Okei, tässä on hyvä esimerkki kanssa julkinen rukous. Daavid tekee hyviä seurakunnan edessä tässä, ihmisten edessä kokoontunut. Sitten hän sanoo jakeessa 10, sinun Herra, eli Jahve, sinun Herra on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun Herra on valtakunta ja sinä olet korkein ja yli kaikkien hallitsijoiden. Rikkaus ja kunnia ovat sinulta ja sinä hallitset kaikkea. Sinun kädessäsi on voima ja valta. Sinun vallassasi on tehdä mitä tahansa suureksi. Mitä tahansa suureksi ja vahvaksi, me kiitämme sinua Jumalamme ja ylistämme sinun ihanaa nimeäsi. Näin. Tuossa kun luet, niin kuulostaa, ei se ihan niin kuin sano, mutta siinä okei, valta, kunnia, valtakunta kuuluu sinulle ja jopa alkaa ylistetty olkoon sinä Herra Israelin Jumala, meidän isämme. Eli ne, jotka tunsivat Vanhan testamentinsa ja Jeesuksen opetusta ja rukoukset niin hyvin, no tämä Daavidin jälkeläinen Messias opetti meille, niin kyllä se sopii hyvin, että käytetään tätä rukousta ja lisätään tähän, otetaan tuosta Vanhasta testamentista toi, kun se hyvin niin kuin punoo sen rukouksen tietyllä tavalla tämmöisen kivaan pakettiin. Ja hyvä käytäntö silleen, ja ihan niin kuin voitaisiin sanoa, että okei, luetaan Raamatusta tämä kohta, ja sitten luetaan vielä toi toinen kohta, ja yhdessä käytetään vaikka Jumalan palveluksessa. Ilmeisesti näin kristityt sitten sitä rupesi aika varhain tekemään. No tämä ilmeisesti johti sitten siihen, että jossain myöhemmissä näissä Raamatun käsikirjoituksissa sitten se on lisätty siihen osana jopa sitten tekstiä. Ja siksi se on vähän silleen, että no se luultavasti ei ollut osana sitä alkuperäistä, mutta ei siinä mitään vikaa ole. Sama hyvin se sisältö kommunikoi sitä. Uskon kylläkin, että se yksi syy, miksi uskon, että Jeesus ei luultavasti nimenomaan sanonut tällaista, niin hän halusi tässä painottaa rukouksen yksinkertaisuutta ja varotti jopa tällaisesta tyhjään hokemisesta ja muusta. Ja se, että Luukaksen kohdassa ei todellakaan ole, se loppuu vähän, meidän mielestä vähän niin kuin seinään, siinä ei sanota aamenta, siinä ei muuta, se vaan niin kuin näin. Mutta uskon, että Jeesus jopa tieteen tahtoinkin, että hän ei halunnut liikaa saada sellaista käsitystä ihmisille, että se täytyy olla tietyllä tavalla sanottuna tosi näin niin kuin kauniisti, kaunipuheisesti, vaan yksinkertainen rukous. No nämä sanottuna, mitä tästä rukouksesta nyt sitten opimme? Mikä on se, mitä meidän tulisi oppia? Jeesus aloittaa, hän sanoo, isä meidän, tai sitten vaan isä, niin kuin Luukaksen. Tämä on mitä yksinkertaisen, mutta mitä suurin asia. Ja voi meitä, jos me niin kuin pitkiä aikoja mennään silleen, että me otetaan tämä niin kuin niin itsestään selvänä. Voi meitä, jos ei me säännöllisin väliajoin ainakin niin kuin pysähdytä ja mietitä, että kuinka mahtava asia on, että me voimme sanoa isä. Koska tämä ei ole mikään itsestään selvä asia. Raamattu ei opeta, että kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia. Itse asiassa Jeesus itse puhuu siitä, hän sanoi, että saatanan siementä ja paholaisen lapsia, vihan lapsia, näin. Itsessämme, meidän syntimme tähden, me emme ole Jumalan lapsia. Ilman Kristusta me emme ole ja kukaan ei ole ilman Kristusta. Eli tämmöinen ajatus, että kaikki vaan kaikki hyvin, me ollaan kaikki Jumalan lapsia, se ei niin kuin raamatullinen. Siinä mielessä, että kaikki on Jumalan kuvaksi luotu ja jossain mä heillä niin kuin yleisellä tasolla, okei, Jumala on niin kuin luomakunnan isä, hän on luonut ja kaikki saa elämänsä isästä. Okei, jossain määrin voi sanoa isä näin, mutta melkein aina kun raamattu puhuu Jumalan isästä, niin se on hengellinen ja puhutaan siitä jopa, että niin kuin saatanan lapsia ja on Jumalan lapsia. Ja Jumalan lapseksi tullaan ainoastaan adoption kautta niin sanotusti, koska luonnostamme me olemme paholaisen lapsia, meidän syntiemme tähden, me seuraamme häntä, me olemme kuolleita synneissä, niin kuin Efesolaiskirjeessä ja vihan lapsia, Jumalan vihan alaisuudessa. Eli se on meidän luonnollinen tilamme syntisinä ihmisinä. Niin sitten se, että minä syntisenä ihmisenä, joka ansaitsen iankaikkisen kuoleman, pyhän Jumalan tuomion, joka on ainut, mitä minä ansaitsen, ainut, mitä sinä ansaitset, että minä voin sanoa, että isä meidän, ja sinä voit sanoa, niin se tulisi olla asia, jota me ei oteta niin kuin itsestäänselvyytenä. Jeesus opettaa, hän opettaa tässä opetuslapsia, hän opettaa hänen seuraajiaan. Tämä ei ole rukous, joka jokainen ihminen voi vaan rukoilla noin, vaan tämä on rukous, joka ihminen voi rukoilla ainoastaan ihminen, joka luottaa Jeesukseen Kristukseen. Ainoastaan Jeesuksen kautta voimme lähestyä Jumalaa isänä. Meidät on adoptoitu osaksi hänen perheväkeään. Tästä voisi saarnata kokonaisen saarnan ja enemmän kuin vain yhden saarnan siitä, mitä Raamattu opettaa adoptiosta, hengellisestä adoptiosta. Meistä on tehty Jumalan lapsia. Se käytiin meidän Raamattupiirissä läpi tuossa, oliko kuukausi sitten vai koska, kun mentiin tätä aihetta. Se oli hyvä keskittyä siihen. Mutta Jeesus, isä meidän, tai vaan isä, niin kuin Luukas sanoi. Tämä on mitä suurin asia. Jumala on meidän isämme Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta sitten heti tasapainoksi hän sanoo, joka olet taivaissa, joka on hyvä meille muistutuksena. Ensinnäkin isä meidän, eli ei ole vain minä yksilöinä, vaan on osa isoa perheväkeä, seurakunta ja muut, meidän yhteinen isämme Kristuksessa, joka olet taivaissa. Tässä tulee hyvä tasapaino rukoukselle yleensä. Rukous on läheistä puhetta niin kuin isälle, mutta samaan aikaan se ei ole sellaista niin kuin jotenkin, josta puuttuu kunnioitus, tai jotenkin näin, tai jotain vähän tyyliä, jos sanotaan, että faija, tai jotain, no faija, tai jotain tällaista, joka nyt ei edes niin kuin lapsi, se itsessäänkin on tietysti epäkunnioittava, jopa isäänsä kohtaan tietyllä tavalla vääristä, se on liian niin kuin vähän niin kuin halveksivasti melkein puhua, mutta sitten erityisesti Jumalaa kohden. Isä, kyllä, ja se on läheinen termi, luultavasti Abba, se aramean kielinen sana, koska Jeesus ei puhunut tässä, vaikka tämä on kirjoitettu kreikaksi, niin luultavasti hän opetti tämän arameaksi, ja luultavasti käytti sanaa Abba, joka on sitten läheinen sana, niin kuin isä. Mutta joka olet taivaassa, ja samaan aikaan Jumalan suuruus ja pyhyys ja kunnioitus, hän on taivaassa, hän ei ole vaan joku meidän tasolla, hän on suuri ja pyhä Jumala, silti hän on isä. Läheisyys. Ja pyhyys, läheisyys ja kaukaisuus samaan aikaan, isä meidän, joka olet taivaissa. Ja pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tämä on ensimmäinen pyyntö tässä. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Me nähdään tästä, että Jeesus, kun hän opettaa meitä rukoilemaan, me keskitymme Jumalaan, kuka hän on. Ja hän on meidän isämme ja hän on taivaassa. Ja nyt se, että ensimmäinen pyyntömme on, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Me keskitymme siihen, kuka Jumala on. Ja se, että Jumalaa tulisi kunnioittaa. Mitä tarkoittaa, että Jumalan nimi on pyhitetty? Se tarkoittaa sitä, että Jumalan nimeä kohdellaan kunnioituksella, rakkaudella ja ylistyksellä. Ja se ei tarkoita pelkästään sitä, että jotain kirjaimia, niin kuin Jumalan nimi jotenkin vaan, että kunhan mä, vaikka se, siinäkin on tietysti pointtinsa, että niin kuin Jumalan pilkkaaminen tai Jumalan viittaaminen vaikka kirosanana tai muuta, ja on tietysti väärin. Mitä nyt on tällaisia sanontoja, mitä on joka englanniksi tai suomeksi, kun että lyöt vasaralla sormeen ja ihminen huutaa ja viittaa Jumalaan ja käyttää sitä niin kuin kirosanaa. Totta kai se on väärä ja totta kai sellainen on lopetettava. Mutta tämä on paljon enemmän kuin se Jumalan nimi on, kuka hän on. Vieläkin meidän yhteiskunnassa ehkä niin paljon, mutta voi sanoa, että sä oot, jos joku on pilkannut toisen nimeään tai kunnia, pilkannut toisen nimeään, niin mitä se tarkoittaa? Ei se nyt pilkannut sitä nimeä, mutta se pilkkaa kuka hän on, mitä hän edustaa. Meidän nimemme edustaa meitä ja se nimen niin kuin väärinkäyttö tai sitä vastaan meneminen tai tavalla tai toisella epäkunnioittaminen, niin on tämän vastakohta. Jumalan nimen pyhittäminen on sen kunnioittaminen. Näin. No sitten kun minä rukoilen tai sinä rukoilet, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jos ajatellaan, että tämä on se luuranko, tämä on se pohja, no mikä olisi, mitä olisi muutamia sovellutuksia, ihan vaan sellaisia esimerkkejä. Mietin sitten omaa elämääni. Onko minun elämässäsi osa-alueita, jotka eivät tuo kunniaa Jumalalle? Onko minun elämässäsi asioita, jotka minä tietoisin, minä tiedän, että minä teen tässä väärin ja minä teen syntiä ja tämä tuo häpeää Jumalan nimellä. Tämä ei tuo kunniaa Jumalan nimellä, päinvastoin. Niin voinko mä sitten rehellisesti rukoilla, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Niin se ei ole vaan, että pyhitetty, että tapahtuuko on suuria asioita maailmassa. Tai, no entä minun oma elämä? Entä minun oma elämä, minun omat ajatukset, teot tai laiminlyönniset? Onko Jumalan nimi pyhitetty minun elämässäsi? Elänkö minä näiden valossa? Tämä on sitten tämän rukouksen sovellutusta. Se on helppo vaan tyhjään hokea tämä Isä meidän rukous. Se on vähän vaikeampi sitten oikeasti rukoilla Jumalalle ja oikeasti avautua ja rehellisesti tunnustaa oman syntinsä Jumalalle. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Mitä on valtakunta? Jumalan hallinta, valta, hän hallitsee. Tämä on iso teema koko Raamatussa. Voitaisiin sanoa, että se on Raamatun punainen lanka, Jumalan valtakunta alusta loppuun ja miten se ilmenee. Ja siinä on paljon sovellutuksia siihen liittyen. Mutta erityisesti tässä se, että rukoilemme, että tapahtuisi, tulkoon sinun valtakuntasi, joka on, mitä on Jumalan valtakunnan tulo. Tämän sanoo Luukas näin vaan, Luukas ei sano enempää, tai Luukaksen evankeliumissa. Mutta sitten Matteus sanoo, tulkoon sinun valtakuntasi, joka siis tarkoittaa, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jumalan läsnäolossa taivaassa, missä hän on, siellä ei ole mitään kapinaa häntä kohtaan. Saatana ja hänen seuraajansa demonit on heitetty alas. Hänen läsnäolossaan taivaassa on Jumalan täysi tahto ja hallintavalta tapahtuu koko ajan. Maan päällä asia on eri vielä. Maan päällä asia on eri vielä, siksi saatanaa kutsutaan tämän maailman ruhtinaaksi ja näin poispäin. Mutta on tuleva päivä, kun maan päällä, niin kuin taivaassa itse asiassa, taivas itse tulee maan päälle, niin kuin ilmestyskirjassa loppujen lopuksi, uusi Jerusalem ja kaikki näin, niin Jumalan valtakunta kokonaisuudessaan tulee ja hän hallitsee vanhurskaudessa ja me hallitsemme hänen kanssaan. Ja Jeesus tässä painottaa, että meidän tulisi rukoilla ja keskittyä siihen. Tämä valtakunta tulee tapahtumaan, rukoillaan me tai ei siinä mielessä. Se ei tarkoita sitä, että Jumala on jotenkin riippuvainen siitä, että me rukoillaan. Mutta, tai se, että Jumalan nimi on pyhä, totta kai se on Jumala ja kunnia on ja pysyy. Emme voi lisätä Jumalalle mitään pyhyyttä hänen nimeensä tai tehdä hänen valtakuntansa tapahtumaa tai muuten ei tapahtuisi. Mutta meidän tulisi sitten elää näiden totuuksien valossa ja keskittyä siihen tulevaan valtakuntaan, rukoilla sen tuloa. Ja sitten se on kai, että no, jos mä rukoillaan rehellisesti Jumalalle, tulkoon sinun valtakuntasi. No miten minä? miten minä elän tässä hetkessä ja nyt? Elänkö minä nyt Kristuksen seuraajana, Jumalan valtakunnan kansalaisena? Jos mä odotan sitä valtakuntaa, sitä lopullista valtakuntaa, elänkö mä nyt tavalla, joka heijastaa sitä? Vai onko mun elämä itse asiassa ristiriidassa sen kanssa? Ja tapahtukoon sinun tahtosi, Jumalan ilmoitettu tahto ja käsky, mutta samaan aikaan myös se, että tapahtukoon sinun tahtosi kaikessa. Minä voin rukoilla tiettyjen asioiden, että tapahtukoon näin ja näin. Tämä olisi tosi hyvä idea, Jumala, jos näin tapahtuu. Mutta loppujen lopuksi tapahtukoon sinun tahtosi. Jumala, sinä tiedät paremmin. Jos ei tämä asia mene niin kuin mä ajattelen, vaikka mä rukoilen sen puolesta, mun mielestä se olisi hyvä, jos menisi näin. Mutta tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesus itse jopa rukoilen. Hän sanoi, että jos mahdollisesti tämä kuppi, Jumalan viha ja se ristin kärsimys ja kaikki, jos se voisi mennä pois, niin mutta ei, tapahtukoon sinun, tai kuitenkin tapahtukoon sinun tahtosi. Maan päällä niin kuin taivaassa. Ja tätä voi tietysti vaikka kuinka monella tavalla soveltaa meidän omaan elämäämme. Tosiaan käyttää runkona, aloita, käytä, et tiedä mitä rukoile. Sano, isä. Mieti siitä, kuinka mahtava totuus, että Jumala on sinun isä. Ylistä häntä siitä. Katso, että hän on taivaassa. Mieti, kuinka mahtava asia se on. Sano, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Mieti sitä, kuinka Jumala on pyhä ja kunnioitettava ja ylistettävä ja mieti, miten se liittyy sinun elämään. Sano, tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös taivassa, niin kuin maapallon. Mieti, miten se liittyy omaan elämään. Miten voit rukoilla auttaa toisia, miten toisten puolesta näin tämän pohjalta rukoilla. Tämä rukous siis alkaa jumalakeskeisesti keskittyen Jumalaan. Ja loppujen lopuksi, mitä oikeimmin ja paremmin me keskitymme Jumalaan, kaikki muut asiat loksahtaa paremmin paikalle. Jos me mietitään tätä uutta vuotta, mihinkä keskitytään, keskity Jumalaan enemmän kuin johonkin muihin asioihin. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sitten kaikki muut asiat sinulle annetaan ja muut asiat loksahtaa paikalle. Keskity Jumalaan, käänny hänen puoleen, hänen kunniaan. Älä omaa kunniaasi, älä jotain omaa valtakuntaasi, älä jotain omaa itsekkyyttäsi, minä, sinä, vaan Jumala. Ja kun Jumala on ylistetty, kun me ylistämme Jumalaa, niin ihmisyys löytää oikean niin kuin paikkansa myös, koska ihminen on luotu ylistämään Jumalaa. Iloisin ihminen, todellinen ilo, ei vain joku pinnallinen tekoilo tai muuta. Todellinen ilo ja tyytyväisyys löytyy todellisessa rakkaudessa ja ylistyksessä Jumalaa kohtaan. Että Jumalan tahto tapahtuu, Jumalan valtakunta. Sitten tässä tulee ne, mitä me helposti enemmän ajatellaan. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Tämä ei nyt viittaa vaan leipään, vaan kaikkeen ruokaan, kaikkeen, kaikki mitä me tarvitsemme. Kaikki, mitä liittyy arkielämään, me tarvitsemme. Kyllä, me tulee rukoilla näiden puolesta, Jumala antaa meille. Mutta näissäkin huomattama rukous ei ala siitä, vaan se alkaa keskittyen Jumalaan. Alkaa keskittyen Jumalaan. Ja sitten jakeessa 12, Matteuksen evankeliumin luku 6, niin ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Luukaksen evankeliumissa käytetään sanaa anna meidän syntimme anteeksi. Tosiaan luultavasti Jeesus puhuu tämän arameaksi, ja ennen kuin jos kukaan olet kääntänyt joskus englanniksi tai suomeksi tai jotain vastaavaa, niin tiedät, että tietyt sanat voi kääntää eri tavalla. Sana velka Jumalaa kohtaan ja synti, se on sama asia. Ja tämä sana velka kyllä hyvin kuvastaa sitä, että Jumala ansaitsee jotain. Hän ansaitsee ylistyksen, hän ansaitsee kiitoksen, hän ansaitsee sen, että me luotuina ihmisinä pidämme hänen käskymme ja vaellamme hänen sanansa mukaan. Eli kun me sitten rikomme hänen käskyjä häntä vastaan, me olemme velkaa hänelle. Meillä on vaan niin kuin tietyllä tavalla, että me ollaan tehty jotain väärää. Me ollaan velkaa. Meillä on tili maksettava hänen, jota me emme ikinä voi maksaa. Ainoastaan Jeesus Kristus on sen maksanut ja ainoastaan uskosta häneen me voimme saada anteeksi. Mutta se pyyntö on, anna meille meidän velkamme anteeksi. Ja muista taas, tämä on rukous uskoville ja se muistuttaa meille sitä kanssa, että tämä ei ole vaan, että kerran rukoillaan, kun ihminen tulee vaikka uskoon tai näin. vaan että tämä on jatkuvaa. Jumala anna anteeksi syntini, väärät ajatukset, teot laiminlyön. Jatkuvasti kääntyä Jumalan puoleen. Puhdista minut minun vääristä teoista, ajatuksista, synnistä. Auta minua taistelemaan syntiä vastaan omassa elämässäni. Ja Jeesus painottaa tässä asiaa, jota me ehkä ei helposti mietittäisi niin paljon. Jeesus sanoo, anna meille anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisen. Jos minä taas rukoilen tämän, Jumala anna minulle anteeksi, niin kuin minä annan anteeksi kaikille, jotka rikkoivat minua vastaan. Sitten, ai niin joo, en mä olekaan antanut anteeksi. Mä kannan kaunaa ja katkeruutta sitä ja sitä henkilöä vastaan ja niin kuin näin. Enhän mä voi rehellisesti sanoa tätä. Ja se on se pointti. Jos on jotain, jota mun pitäisi antaa anteeksi toiselle, mä en ole antanut anteeksi katkeraa, itsekyyttä, ylpeyttä ja kaunaa ja mitä tahansa se on. Niin se pointti on, että jos Jumala on antanut anteeksi minulle, ja mä oon syntisistä suurin, joka meistä kaikista on, ja hän on antanut anteeksi minun syntini, niin mitä aivan sama, mitä muut on tehnyt mua vastaan, mä voin antaa anteeksi. Mä voin antaa anteeksi, koska mulle on annettu paljon enemmän anteeksi kuin kukaan. Vaikka kuinka pahaa tai väärää joku tekisi mua vastaan, mä voin antaa anteeksi. Eli kristittyjen tulisi olla mitä anteeksi antavampia ihmisiä. Eli jos ihminen pyytää anteeksi tai sovinto, niin jos me sitten emme anna anteeksi, jotenkin jatkamme siinä, niin Jumala pitää sitä meitä vastaan. Siis hän pitää mennä tilillä siitä. Ja tässä Jeesus sanoo jakeessa 14, sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi rikkomuksia. Kristittyinä on mahdollista tässäkin elää tällaisessa tunnustamattomassa synnissä ja katkeruudessa, anteeksi antamattomuudessa toisia ihmisiä kohtaan. Ja Jumala kurittaa meitä, jos me tällaista tehdään. Jumala kurittaa meitä. Me olemme silti hänen lapsiaan. Huomaa, teidän isänne. Hän on silti meidän isä. Mutta jos minä jatkan sellaisessa tunnustamattoman synnin tilassa ja katkeruus anteeksi annattomuudessa, niin minun elämäni kyllä kärsii. Jumala kyllä, niin kuin Jumalan kurittava käsi on minun päälläni, niin hän vie minulta pelastuksen ilon. Hän tuo tietty ehkä vaikeuksia elämäni ja muuta, mitä tahansa hän tekee. Siksi, että minä tekisin parannuksen tai sinä tekisit parannuksen. Meidän tulisi antaa anteeksi muille, koska meidät on anteeksi annettu. Ja jos me emme anna anteeksi, niin kuin Jeesus käyttää se esimerkki, hän puhuukin siitä. No, se vertauskuva siitä, joka oli anteeksi annettu ja hän ei sitten anteeksi antanut. Kuinka typerää on ajatella, että Jumala on anteeksi antanut meidän syntimme, niin kuinka typerää sitä ajatella, että minä nyt en anteeksi antaisi muita tai sinä et anteeksi antaisi muuta. Jeesukselle tämä oli todella tärkeä pointti. Hän painottaa tätä suuresti. Sitten hän lopettaa tämän rukouksen tuohon. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tai Luukaksen versiossa, äläkä saata meitä kiusaukseen. Tämä on ehkä jossain määrin, mielenkiintoisin, jos nyt voisi sanoa, että kummallista, mitä tämä oikein tarkalleen tarkoittaa. Uskon, että mulla on itsellä paljon tästä vielä kans oppimista ja sen syvyyttä ja muuta, että miten kaikki tämä niin kuin tarkoittaa. Mutta muutama tärkeä kommentti tähän liittyen. Niin ensinnäkin me tiedämme esimerkiksi Jaakobin kirjeestä, että Jumala ei kiusaa meitä siinä mielessä syntiin, viekottele meitä syntiin. Ei. Ja me emme voi ikinä sanoa, että jos synti tai viekottele, että Jumala niin vähän niin kuin pakotti, hän kiusasi meitä siihen. Sillä tavalla se ei tarkoita sitä, että Jumala jotenkin yrittää saada meitä lankeamaan. Ei, ei todellakaan. Mutta sitten myös Jaakobin kirjassa puhutaan siitä, että kun me löydämme itsemme erilaisissa koetuksissa, eri vaikeissa tilanteissa, niin meidän tulisi ajatella sitä siunauksena. Jaakobin kirja luku 1, niin kaksi lukee näin. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tämä sana, mikä on tässä käännetty koetuksiin, on sana kuin kiusaus. Eli se sana itsessään ei ole niin kuin negatiivinen tai positiivinen. Se tarkoittaa siis koettelemusta. koettelemusta. Jaakob sanoi, että kun huomaatte itseni koetuksessa, pitäkää sitä ilona, koska se koetus saa aikaan kestävyyttä ja muuta. Jeesus sanoo, rukoilkaa, älä saata meitä koetukseen, joka on kiusaukseen tässä käännetty. Mutta se idea on se sama, koetus. Jumala kyllä koettelee omiaan. Meillä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Jumala koetteli Abrahamia, Jumala koetteli Jaakobia. Jumala, siis kyllä Jumala koettelee omiaan. Mutta ei hän viekottele jotenkin syntiin tai kiusaukseen. Mutta tässä sitten, mitä Jeesus tällä sitten tarkoittaa? Miksi meidän tulisi rukoilla? Jos nämä koetukset ja kiusaukset voi olla itse asiassa hyvä asiakin, jos me pääsemme sen koetuksen läpi vahvana, me vahvistumme, kyllä. Mutta Jeesus silti sanoi, että meidän tulisi rukoilla, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Uskon, että se vastaus tähän löytyy siitä, että me ymmärrämme itsemme, me tiedämme itsemme. Ja me toivomme, meidän rukous on, että Jumalan nimi on pyhitetty, tulkoon sinun valtakunta, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päälle taivaassa. Niin se meidän niin kuin pyrkimys ja rukous oli, että en minä halua koetuksia, en minä halua kiusauksia. Itse asiassa Jumala varjelle minua kiusauksilta, koska minä tunnen itseni ja tiedän itseni ja minä pelkään sitä, että näissä koetuksissa ja kiusauksissa minä heikkouteni, syntini, tähden lankeaisin ja toisin häpeää sinulle, Jumala. Varjele meitä näistä. Eli meillä ei ole liian niin kuin tämmöistä vahvaa käsitystä itsestämme. Tai aivan samat, koetukset tulkaa, kyllä mä kestän. Joo, koetukset on, anna vaan, Jumala lisää vaan, kyllä mä kestän. Sitä, tai niin, en mä kestänytkään, näin. Vaan enemmänkin semmoinen nöyryys, että tietoisuus omasta heikkoudesta. Jumala varjele kiusauksilta, varjele koetuksilta. Samaan aikaan tiedämme ja ensimmäinen korintolaiskirja luku 10 ja 13 esimerkiksi, että kun kiusauksia ja koettelemuksia tulee, niin Jumala ei ikinä anna meitä koetella enempää kuin mitä me pystymme kestämään. Eli Jumalan armosta tietysti, mutta mitkään kiusaukset, koettelemukset ei ole liian suuria. Ja kun niitä tulee, niin sekin on hyväksi meille ja opettaa meitä. Mutta samaan aikaan Jeesus tässä sanoo, että meidän tulisi rukoilla, älä saata meitä kiusaukseen. Älä vaan päästä meidän, varjele meitä siitä. Varjele. Että jopa oppisimme näitä läksyjä ilman niitä koettelemuksia. Mutta jos koettelemukset tulee, niin uskollisesti siinäkin sitten luottaen Jumalaan. No tässä Jeesus opetti opetuslapsia. Ja uskon, että tämä on tosi tärkeää meille kanssa käyttää tätä tietyllä tavalla pohjaa. Ei vaan toistaa näitä, mutta näitä samoja asioita. Keskittyä Jumalaan, Jumalan nimen pyhänä pitämiseen, hänen kunniaan, hänen valtakuntansa tuloon, ei omaa valtakuntaa, hänen tahtonsa, ei omaa tahtoa. Hänelle kuuluu ylistys ja kunnia. Ja sitten rukoilla kaikkea, mitä tarvitsemme. Jumala antaa meille joka päivä sen leipämme. Rukoilla ja pyytää häntä siitä ja kiittää häntä siitä. Anna anteeksi syntimme, anna anteeksi meidän velkamme ja muista, että meillä on vastuu antaa anteeksi muille, jotka ovat meitä vastaan syntiä tehneet. Tämä on yksinkertainen ja lyhyt rukous, mutta silti mitä suurin ja syvimpiä totuuksia. Ja jos sinä, niin kuin minä usein, kamppailet rukouksen kanssa, niin tässä on yksi Jumalan antama meille tämmöinen apuväline. Lue usein, katso Raamatussa, kirjoita vaikka paperilapulle, printtaa toiselle paperilapulle, laita taskuun, mene kävelylle, rukoile ääneen, toista näitä sanoja, mutta älä vaan toista pelkästään, vaan toista niitä ja mieti niitä ja rukoile sen pohjalta Jumalalle. Käänny hänen puoleen ja iloitse siitä, että Jeesuksen Kristuksen tähden me voimme lähestyä Isä Jumalaa meidän isänämme ja voimme tulla hänen eteensä rohkeasti armonistuimen eteen, koska Jeesus Kristus on Herra. Siksi me usein sanommekin rukouksissamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Ei Jeesus sanonut, että meidän piti rukoilla, niin, mutta se on hyvä muistutus meille, että ainut syy, miksi mä voin lähestyä maailmankaikkeuden luojaa, on, että minä tulen Jeesuksen Kristuksen peressä, sovitustyössä, täydellisessä elämässä. Hän on minun profeetta, pappi, kuningas. Hän on Messias, hän on pelastaja. Hänen nimessään minä rukoilen ja hänen nimessään Jumala kuulee meidän rukouksemme. Rukoillaan nyt tälle Jumalalle. Me Isä, me kiitämme, että voimme tulla sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen, meidän pelastajamme kautta. Hän on meidän välimiehemme, Isä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Jeesus Kristus, totinen Jumala, totinen ihminen. Auta meitä, Herra, myös oppimaan. Auta meitä vahvistumaan rukouksessa. Kuinka suuri etuoikeus meillä on, kuinka mahtavaa, että voimme rukoilla maailmankaikkeuden luojalle. Ja hän kuulee meidät. Ja hän vastaa hänen täydellisen viisautensa mukaan. Kiitos siitä, että et vastaa kaikkiin rukouksiimme. Joskus me emme tiedä aina, mikä on paras. Mutta auta meitä parhaamme mukaan, rehellisesti, varjelle meitä, että me emme ikinä olisi tekopyhiä. Auta meitä tekemään parannusta siitä, jos huomaamme itsessämme tekopyhyyttä ja vääryyttä. Auta meitä sinun edessä olemaan avoimia, rehellisiä. Ja välittää siitä, kuka sinä olet ja mitä sinä tahdot. Ja etsiä sinun kunniasi, sinun valtakuntaasi odottaa ja ilolla rukoilla ja luottaa siihen, että sinä annat meille kaiken, mitä tarvitsemme. Varjele meitä myös kaikista kiusauksista ja koetteluksista. Me niin helposti kaadumme. Herra, varjele meitä siitä, päästä meidät pahasta. Auta meitä, että emme luottaisi liikaa itseemme, vaan luottaisimme enemmän sinuun. Auta meitä tänä uutena vuotena myös, auta meitä vahvistumaan rukouksessa ja tuomaan kunnia sinulle, että se vahvistaisi meitä meidän elämässämme ja kaikissa elämän osa-alueissa, että me useimmin kääntyisimme sinun puoleen enemmän kuin olemme aikaisemmin. Kiitos, että sinä olet armollinen. Kiitos, että Jeesuksessa Kristuksessa on pelastus. Ja hänen nimessään me voimme rohkeasti tulla sinun eteen. Hänessä meillä on armo ja iankaikkinen elämä. Kiitos, tätä rukoilemme hänen nimessään. Amen.